Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 8-январ, күнгө жума. Бул уктуруубузда президенттикке талапкерлердин коомдук телеканалдагы соңку дебатын талдайбыз. Ошондой эле коронавирус пандемиясынан улам козголгон маселелерге кеңири токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктар, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте 8-январда парламентаризмди колдогон жарандар акцияга чыгышты. Уюштуруучулардын айтымында 100 жакын киши Ала Тоо аянтынын жанына Апрель инкылабынын катышуучуларына арналган эстеликтин алдына чогулушту. Алар парламенттик республика деген жазуусу бар плакаттарды жана желекчелерди көтөрүп турушту.
Ошо сурамжылы өткөрсөк, көрсө биздин карапайым эл бир гана ошо президенттик шайлоо болгон атканын билеткен да, бирок референдум тууралуу ушу биз башкаруу форма боюнча тандоо жасаганыбызды элде кабар жок экен. Биз деген ошол эки башкаруу форманын айырмасын ажырата алабы деп сурасак, башкаруу форманы ажыратмак түгүл, башкаруу форма эмне экенин билбейт биздин карапайым эл.
Деди акцияга катышкандардын бири. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев демилгелеген акция 1 сааттай созулду. 10-январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Шайлоочулар же президенттик, же парламенттик форманы тандап, же экөөнү тең каршы добушун бериши керек. АКШнын мамлекет башчысы Дональд Трамп 7-январда тараткан видео кайрылуусунда Капитолийде адам өмүрүн алган зомбулукту айыптап, шайланган президент Джо Байденге бийликти тынч өткөрүп берүүгө убада берди.
I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol.
Мен сөзүмдү Кошмо Штаттардагы Капитолийге жазылган жийкеничтүү чабуулдан баштагым келет. Бардык эле америкалыктардай эле. Менин дагы зордук, зомбулук, мыйзамсыздык жана башаламандыкка ачуум келди. Мен имараттагы коопсуздукту камсыз кылып, андан кара ниеттерди кууп чыгуу үчүн дароо улуттук гвардия менен федералдык күч органдарын тарттым. Америка эли ар дайым мыйзам менен тартипти сактап келген жана сактай берет. Капитолийге бастырып кирген демонстранттар америкалык демократиянын борборуна шек келтиришти.
Деди Трамп. 6-январда Капитолийде Конгресстин жыйыны өтүп жаткан маалда Трамптын жаалданган тарапташтары кирип барып жыйынды үзгүлтүккө учуратышкан. Жыйын имарат тарапташтардан тазаланган соң кайра улантылган. Таңга чейин созулган жыйында демократ Джо Байдендин былтыркы президенттик шайлоодо жеңгени расмий бекитилди. Имаратты тазалоо маалында 5 адам көз жумду. Мындан улам учурда бир катар мыйзам чыгаруучулар Трампка импичмент жарыялоо маселесин көтөрүп жатышат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко келип түштү. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка билдирди. Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна тиешелүү иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда.
Ал боюнча Алмазбек Атамбаев бир эле кагазга макулмун деген кол коюп берген да. Өкмөттүн чечкен маселеси болчу мектеп курабыз депчи. Анан курулганда да грантка курулган, белеке берген кытайлар акчага. Калыс Ордого ошол жан конушка мектеп курбаш керек эле, Өзгөнгө же болбосо Московский районго куруш керек эле экен деп туруп иш козгоп атышат.
Калыс Ордодогу мектептин курулушунда коррупция болгон деген негизде Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматовго жана Албек Ибраимовго дагы кылмыш иши козголгон. Учурда номер 47 колонияда жаткан Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Чүйдүн Кой Таш айылындагы башаламандыкка коррупцияга жана Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгып кетишине байланыштуу дагы айыпталган. Кошмо Штаттарда бир күндө коронавирустан 4000 киши көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирус бир күндө 250,000 адамдан табылды. Адистер жаңы жылдык майрамдардан кийин ооругандар көбөйүшү мүмкүн экенин боолугуп жатышкан. Баарынан катуу жабыркаган штаттардын сап башында Калифорния турат. 7-январда бул штатта коронавирус 500 көп кишинин өмүрүн алды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Курманжан датка тасмасын мактады. Ал Эгемен Казакстан деген басылмада жарык көргөн макаласында мамлекеттик мекемелерге жана телеканалдарга тарыхый окуяларды чагылдырууга көңүл бурууга чакырды. Кыргызстан көп каражатты сарптабастан жогорку деңгээлдеги фильмдерди жаратса болоорун ачык көрсөттү. Кеп Курманжан датка тасмасы жөнүндө болуп жатат, деди Токаев. Казакстандын президенти өлкө тарыхында эгемендиктин баасын көрсөткөн көп окуялар бар экенин белгилеп, Семипалатинскдеги өзөктүк полигондогу сыноолорду, Алаш Орда кыймылынын ишмердүүлүгүн, 1921-22-жылдардагы ачарчылыкты мисал келтирген. Курманжан датка Кыргызстанда мамлекеттин буйрутмасы менен 70 миллион сомго тартылган тасма.
Жаңылықтар менен Элиза Кененбаева таныштырып жатат. Биздин баардык кабарлар, материалдар, макалаларыбыз сайтта турат. Дарек азаттык чекит орг. Коомдук телерадио берүү корпорациясындагы теледебаттардын экинчи турунун экинчи күнүндө дагы беш талапкер беттешти. Алар Клара Сооронкулова, Абдисегиз Баев, Арсанбек Абдылдаев, Равшан Жээнбеков жана Каныбек Иманалиев болду. Алтынчы талапкер Рашид Агаев мурдараак жарыштан чыгып кеткен. Таймашта жетим тоо кени, кой таш окуясы, мурдагы бажечи Раимбек Матраимов жана башка темалар козголду. Сөздү Эрнест Нурматов улантат.
7 январдагы дебаттын башталышында эле айым талапкер Клара Сооронкулова алып баруучулар Амантур Шергазиев менен Зарина Үмөталиевага эскертүү берип, беймаани суроолорду бербөөгө чакырды. Ал мурда күнкү беттештегидей кептин төркүнүн манипуляция кылбоону талап кылды. Бардык талапкерлердин кайрылуусунан кийинки биринчи суроо аймактык башкарууга байланыштуу болду. Тагырагы өзүн өзү башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын көбөйтүү керекпи же борбордук бийликти чыңдоо зарылбы деген собол жаңырды. Клара Сооронкулова, Абдисегизбаев, Равшан Жээнбеков децентралдаштырууну жакташарын, укукту көбүнчө айыл өкмөттөргө жана шаар башчыларына берүүнү туура көрүшөрүн айтышты. Алар жергиликтүү жетекчилерди эл өзү шайлашы керек дешти. Арстанбек Абдылдаев мында жалпы кеп менен чыкса, Каныбек Иманалиев бийликти тең бөлүштүрүш керек деди.
Аскерий министрликтер, чек ара кызматы, ички иштер министрлери вертикал болуш керек, чарбалык, социалдык, ата мурас маселелери түз болуш керек. Ошол экөөнүн балансын тапсак, бизде ийкемдүү, жоопкерчиликтүү, мамлекетти өнүктүрө турган бийлик болот. Кыргызстанда 40 район, 40 шаар бар, бул өтө көп. Чакан 20 аймак кылсак болот. Түздөн түз район областы жок. Экинчиден бизде 453 айыл өкмөтү бар, аларды ирилештирип 300 айыл өкмөтү кылсак болот.
Экинчи тема экономикалык кризис жана бизнести өнүктүрүүгө арналды. Каныбек Иманалиев дүйнөнүн 193 мамлекетинин 170-инде, анын ичинде Кыргызстанда экономикалык каатчылык болуп жатканын, мындан реформалар менен чыкса болорун белгиледи. Равшан Жээнбеков да алгач саясий кризистен чыгып, андан кийин укук коргоо жана сот органдарын реформалоо менен экономикага оң таасир этүүгө мүмкүн экендигине токтолду. Абдисегизбаев да азыркы бийликтин душманы президенттикке талапкерлер эмес, экономикалык кризис экенин кошумчалады. Арстанбек Абдылдаев экономиканы көтөрүү үчүн бажыда жана башка тармактардагы жемкорлукту жоюу керектигин айтты.
Коррупционердин символу аталган Райымдын жоопко тартылышын талап кылып чыккан. Мына бүгүнкү күндөгү дагы эле ошо кул сезимдеги адамдар келип, аларды жоопко тартмак турсун, бир күкүмүн чачылып койду, 2 миллиард сом төктү дедиртип туруп мисалга. А коргоп отурат. Мындай адамдар башыбызда турганда дагы эле ошол ууручулук болот дагы кыргыздын экономикасы көтөрмөлүктөн мүшөктөп булап келсең дагы бул жоголот.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу чуу мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда башталган. Былтыр күздө өлкөдө бийлик алмашкандан кийин Матраимовдун бажыдагы иштерине кылмыш иши козголуп, президенттин милдетин аткаруучу болгон Садыр Жапаровдун буйругу менен ал үй камагына алынган. Жапаров Райымбек Матраимов бюджетке 2 миллиард сом төгөөрүн убада кылган. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимов күнөөсүн моюнга алып 1 миллиард 400 миллион сомду бюджетке нактылай акча түрүндө кайтарып бергенин билдирген. Мындан тышкары анын бир соода борбору жана 9 батир түрүндөгү 600 миллион сомдук кыймылсыз мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Экономика жөнүндөгү кептин учугун улай соңку дебатта Клара Сооронкулова насыя тууралуу сөз козгоду.
Вы мне напомнили абсолютно.
Сиз мага азыркы өкмөттүн 100 000 сомго чейин насыя алган жарандарга жардам берем деген популисттик кадамын эстетип койдуңуз. Эгер биз чындап көмөк көрсөткүбүз келсе, анда ал даректүү болушу керек. Көп балалууларга, жалгыз башпа негин күрөөгө койгондорго, аз эмес тескерисинче көп карызга батып калгандарга жардам кылышыбыз керек. Ошондо гана ал эффективдүү мүнөздө болот. А мен эмне үчүн аны популисттик деп жатам? Факт жүзүндө буга акча жок болгон. Бул ачык эле шайлоо алдындагы пиар. Өкмөттүк ыйгарым укугун токтоткон Садыр Жапаров кызматынан аша чабуу менен пайдаланды.
Садыр Жапаров өкмөт банктардан насыя алган адамдарга колдоо көрсөтүү механизмин иштеп чыкканын 2020 жылдын 9 ноябрында Нарында эл менен жолугушуу учурунда айткан. Ал бул үчүн бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом жумшаларын билдирген.
Кредит маселеси боюнча мына 100 миң сомго чейин алган кредитниктердин 3 айлык процентин биз жардам беребиз деп атабыз. 3 айлык процент. 100 миңге чейинкилерди гана булактарын таптык.
Деген Жапаров. 2021 жылдын 4 январында Финансы министрлиги билдирүү таратып, Кыргызстанда 100 миң сомго чейин насыя алган 673 миңден ашуун жаран 3 ай бою пайыздык төлөмдөн бошотуларын кабарлаган. Муну үчүн 1 миллиард 253 миллион сом талап кылынарын, каражат салыктык эмес кирешелердин эсебинен 2021 жылдын республикалык бюджетинен алынары маалымдалган. Дебатта кийинки суроо санариптештирүү жөнүндө берилди. Клара Сорункулова бул өзгөчө сот тармагына керек экенин айтса, Равшан Жээнбеков санариптешүү бул чөйрөдө ишке ашпаганын өзүнүн соттук ишинен көрүп жатканын келтирди. Абдил Сегизбаев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун буга байланыштуу аракеттери ишке ашпаганын айтып сынга алды. Арстанбек Абдылдаев башка кепке ооп кетсе, Каныбек Иманалиев баже, салык, мамлекеттик сатып алуу, энергетика жана башка тармактарды электрондоштуруу боюнча сүйлөдү. Билим берүү жөнүндөгү собол да көп талкуу жаратты. Мында Иманалиев Кыргызстанга Финляндиянын билим берүү системасын алып келүүнү сунуштаса, Жээнбеков жалпы эле батыштыкын үйрөнүш керек деди. Сегизбаев мугалимдердин баркын көтөрүү демилгелерин көтөрсө, Абдылдаев илим билимди өнүктүрүү, ата энелерди тарбиялоодон башталарын толуктады. Сорункулова көпчүлүк мектептер балдарды Орусияга мигрант катары даярдап жатат деп кейиди. Дебаттын деми талапкерлердин бири бирине суроо берген бөлүгүндө кызыды. Мында Каныбек Иманалиев негизги деп аталып жаткан талапкер Садыр Жапаровдун дебаттарга катышпай жатканы боюнча атаандаштарынын ойлорун сурады. Сөз алган талапкерлер муну айыпташты. Жапаров телетаймаштардын биринчи турунда 29 декабрда, экинчи турунда 6 январда келген эмес. Алгач шайлоочулар менен жолугушуудан бошобой калганы айтылса, кийин өзү дебаттар ушакташуу, ак ийнек айтышуу болуп калгандыктан барбаганын ачыкка чыгарган. Мурдагы дебаттарда Абдил Сегизбаев Садыр Жапаровго 8 ачуу суроо узаткан. Сегизбаев атаандашынан дебаттан же башка жерден жооп ала албаганы үчүн өзгөтүргөн маселелер боюнча өзүнүн ойлорун жарыя кылды.
Биринчи суроо мындай болчу: 400 миң долларды Инвестбанк Искольден алдың белең деп. Мына бул жерде документ алыптыр, кийин өчүрүп коюптур, бирок база дандык серверде калыптыр. Экинчи суроо мындай болгон: ошол Инвест Искольден банкты бир тууганың менен басып алдың белең деп. Ага да жооп жок, баскан жокмун дейт. Мына соттун чечими менен силер банкты басып алгансыңар, соттун чечими турат. Ошол банк аркылуу Максим Байкиевке 5 миллиард долларды жууп бериптир. Эми кийинки суроом болгон: Абдрахманова Киевский 74 Максим Байкиевдин офисин мародерлордун сатып алдың менен деп. Мына документ сатып алган экен, өзү дагы айткан экен сатып алганды, 500 миң долларга сатып алам деп. Шахта жыргалаң боюнча алдың менен деп. Ит бекерге бир нече миллион доллар турган шахтаны осо 12 миллион сомго сатып алган экен. Металлын баарын сатып туруп Кытайларга өткөзүп берген. Жетим тонну дагы булар 2009 жылы мына сатып ийген,
деди Сегизбаев. Садыр Жапаров мындагы бардык маселе тууралуу комментарий бербесе да, ар кайсы маектеринде жана билдирүүлөрүндө көпчүлүк фактылар жөнүндө оюн айтып төгүндөп келген. Маселен, эжеси Райкул Жапаровага козголгон кылмыш иши саясий буйрутма болгонун, жетим тоо Кытайга берилбей турганын, Максим Бакиев менен байланышы жоктугун айткан. Өз билдирмелеринде ал мунун баарын курулай айыптоо, ушак айың деп баалаган. 6 январда Карасу районунун тургундары менен жолугушуп жатып, Садыр Жапаров буларга токтолгон эле.
Анан баякы жана Абдил Сегизбаевди айтып атпайбы, чыгып алып, мына Садыр Жапаров деген момундай кылмыштары бар, анан 7 суроом бар, 9 суроом бар депчи. Абдил Сегизбаевди мисалы мени камаганда 2017 жылы, билесиздер. Эчтеке таппай алып келип туруп, анан каптагайыпты заложник кылып алды. Мындан 4 жыл мурун деп 2013 жылдагы ишти чаптап анан камаган. Каптагайып келип сайрап турду, ай мунун эч катыштыгы жок. Баарыбыз көрдүкпүз, мен 4 жылдан бери 400 күбөнү сурадык. Эч кандай тиешеси жок, менин атыма чаптабай чыгаргыла деди мына. Верховный сотко чейин келип жүрдү мына байкуш. Ошондо да чыгарбады. Эгер де менин кылмыштарым болсо, Абдил Сегизбаев сураган 8-9 кылмышым болсо, ошону эмне үчүн чыгарбайт анда? Ошону менен жаппайбы анан? Мына могу кылмыштары бар эле мунун депчи. Ошон үчүн мындай логический ойлонуп көрүңүздөр өзүңүздөр кандай неме максат менен жамандап атышкандыгын.
Деген Садыр Жапаров. Абдил Сегизбаев 2015 жылдан 2018 жылдын апреліне чейін улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган. Садыр Жапаров анын тушунда кармалып 2018 жылы 11 жыл 6 айга кесилген. 2020 жылдын октябрь айларында өлкөдө бийлик алмашкандан кийин иши шашылыш каралып, кайра кароого жиберилген. Кийин иш кыскартылганын Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов кабарлаган. Ошентсе да Жапаровко байланыштуу бул жана башка маселелерге соңку дебатта башка талапкерлер Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова жана Арстанбек Абдылдаев да кайрылды. Бул жөнүндө кеп айтуудан абайлаган Равшан Жээнбеков телетаймашта Койташ окуясы жөнүндө билдирүү жасады.
Биз айтып атабыз, азыр ошол президенттердин айынан дагы трагедия болбойбу деп. Биз бардык нерсеге жообубуз бар. Бирок ошого карабастан дагы эле кайра эле айланып келип президенттик бийлик түзөбүз деп атабыз. Койташ окуясындагы биздин көрүнүктүү ошол атайын кызматчынын өлүмү бул биз үчүн трагедия. Бирок атайын кызматчыны ким жиберди ошол жака? Автомат берип колуна барып атып кел деп. Сооронбай Жээнбеков жибербедиби? Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанды трагедия кылып келди. Ошондуктан Сооронбай Жээнбеков, Опунбаев, Жунушалиев үчөөсү жана аларды колдоп отурган Жамшитов менен Салиев эртели кеч кылмыш жоопкерчилигине тартыласыңар.
Талапкерлердин дебаттарынын биринчи туру 28-29-30 декабрда болгон. Экинчи айлампада орун алмашуу менен кайрадан беттеш башталды. 6-январдагы дебатта Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев, Курсан Асанов, Элдар Абакиров жана Аймен Касенов чыкты. Бул күнкү дебатка башка талапкер Садыр Жапаров келбей койду. Ал мурдагы телетаймашка да катышкан эмес. 8-январда Улукбек Кочкоров, Бабыржан Төлбаев, Бактыбек Калмаматов, Жеңишбек Байгуттуев, Имамидин Ташев жана Мыктыбек Арстанбек дебат кылышат. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум 10-январда өтөт. Президенттик жарышка 18 талапкер чыккан, анын бири талапкерлигин алып салды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
10-январь, жекшемби күнү Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын, эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы. Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Турубузду улантабыз. 2020 жыл албетте биринчи кезекте пандемия менен эсте калды. Дүйнөнүн булуң бурчуна жайылган коронавирус адамзат туш болгон бир топ маселелерди ачыкка чыгарды. Адистер келечекте мындай кырдаалдын кайталанбашы үчүн пандемиядан сабак алуу керектигин белгилешет. Биринчи планга саламаттык сактоо системасын илим билимди өнүктүрүү зарылдыгы чыкты. Муну менен катар ар бир адам же өкмөттөр болобу жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керектигин дагы 2020 жылдагы окуялар далилдеди. Сөз Айнура Жекши кызында.
2020 жылды салют атып, шампан ачып, салтуу шаан шөкөт менен тосуп алып жатканда адамзатты алдыда кыйын сыноо күтүп жатканын эч ким сезбесе да керек. Соңку 12 айда мурда жолукпаган коронавирус биздин жашообузду олуттуу өзгөрттү. Илдет менен алып урушуп, айласын таппай калган медиктер, токтоп калган экономика, сыртка чыга албай үйлөрүндө камалып отурган миллиондогон адам, эңсиреген мегаполистер, эң негизгиси давасы табыла элек дарттан кыйылган өмүрлөр. Айрым адистер атүгүл 2020 жылкы окуяларды экинчи дүйнөлүк согуштан кийин болуп көрбөгөн апаат менен салыштырышат.
Nearly a year into the pandemic, we face a human tragedy and the public health humanitarian.
Пандемия башталгандан бир жыл өткөндөн кийин биз трагедияга, гуманитардык чукул абалга туш болуп келатабыз. 1945 жылдан бери алгач жолу бүтүндөй дүйнө улутуна, расасына карабай, орток коркунучка кептелди. Пандемия жакыр, аярлуу катмарларга чоң соккурду.
For that reason, the pandemic has hit the poorest and most vulnerable in our societies hardest.
деп билдирди декабрдын башында улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш. Расмий түрдө жаңы коронавирустун алгачкы клиникалык белгилери 2019 жылы 1 декабрда тастыкталып, бүт дүйнө Кытайдагы Ухань шаары тууралуу билип калган. Бирок ага чейин эле 17 ноябрда Хубэй провинциясынын тургуну вирусту жугузуп алыптыр. Кытай бийлиги 31 декабрда белгисиз этиологиядагы вирустук пневмониянын 27 учуру тууралуу кабарлаганда, бул пандемиянын башаты экенин адистер да түшүнгөн эмес. Күн сайын ал сан улам өсүп жатты. Вирус жайыла баштаганда Уханьдагы жаныбарлар базары жабылган. Эмне дегенде оору дал ошол базарда сатылган жарганак же башка жандыктарга тараган болушу ыктымал деген божомол айтылган. 7 январда Кытай бийлиги жаңы вирус аныкталганын ага атайын аталыш берилгенин жарыялады. 4 күндөн кийин жаңы илдеттен көз жумган алгачкы адам тууралуу кабар түштү.
Бүгүн Хубэй провинциясындагы Ухань шаарынын саламаттык сактоо жана үй-бүлөнү пландоо комиссиясы белгисиз вирус козгогон пневмонияга чалдыккан бейтаптар боюнча жаңы маалыматты таратты. 41 кишиге коронавирустун жаңы түрү пайда кылган өпкөнү сезгенүүсү деген диагноз коюшту. 2 киши ооруканадан чыгарылды, 7 оор абалда, бирөө каза болду. Калгандарынын абалы канааттандырарлык.
Саналуу күндүн ичинде табышмактуу вирус Азия, Европа жана АКШда жайыла баштады. Январдын этегине карай чет өлкөлүктөр Кытайдан чыгып кетип, өлкө чек араларын жапты. 50 миллион калктуу Хубэй провинциясында карантин киргизилди. Башында Кытай укмуштуулары коронавирус жарганактардан башка жаныбарларга жабышып, андан адамга жукса керек деп билдиришкен. Конспирология теорияларына карабай, көпчүлүк илимпоздор жаңы вирус жасалма жол менен чыкпаганын айтышат. Бирок ал кантип адамга жукканы, мал жандык саткан базарданбы же Уханьдагы вирусту изилдөө лабораториясынанбы, мунун баары азырынча да белгисиз. Бейжин вирус жайыла баштаганда маалыматтарды жашырып же бурмалаган деген эл аралык коомчулуктун сынына азыркыга чейин кабылып келатат. Эмки айда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистери Уханьда вирустун тарашы боюнча териштирүү жүргүзүшмөкчү. Буга чейин Кытай бийлиги көз карандысыз иликтөөгө макул болбой келген. Айтмакчы, окумуштуулар вакцина издөөгө дээрлик ошол эле маалда киришкен. Германиялык чакан BioNTech деген компания рактын үстүнөн изилдөөсүн токтото туруп, жаңы долбоор баштаган. 11 февралда дүйнөлүк саламат сактоо уюму мурда белгисиз илдетти COVID-19 деп атап, ошондон бери бул сөз элдин оозунан түшпөй келатат. Бир нече күндөн кийин эле Кытайдын сыртында, атап айтканда Францияда алгачкы өлүм катталды. Көп узабай кошуна Италия коронавирустун очогуна айланып, дүйнөнүн назары ал өлкөгө бурулду. Бергамо шаарындагы көрүстөндө жер жетпей, табыттар жүктөлгөн аскер машинелеринин колоннасы тартылган сүрөттөр азыркыга чейин үрөй учурат.
Il problema grande, direi che emerge in questi giorni è proprio che questi pacienti non possono essere
бейтаптар жакындары менен көрүшө албай, жалгыздыкта көз жумганы. Бул күндөрү биз тушуккан эң чоң проблемага айланды. Ооруп жаткандардын туугандары менен телефондон байланышып, абалын айтып берүүгө аракеттенүүдөбүз. Абалы жакшыраактары өздөрү телефон чала алышат, бирок улгайган бейтаптар андайга көнгөн эмес. Алар менен биз байланыштырып беребиз.
Gli anziani purtroppo non ce la fanno perché non sono abituati, per cui cerchiamo di mantenere i contatti noi con la famiglia.
Деп айтып берген италиялык доктор Романо Паолуччи. Италия менен Австриядагы лыжа курортторунан вирус Европанын башка өлкөлөрүнө тараган. Сентябрда кардарлардын укуктарын коргоо боюнча жеке менчик уюм Ишгил курортундагы коронавирустун жайылышы боюнча Австрия бийлигине каршы 4 жарандык доо арыз бергенин кабарлады. Жергиликтүү тургундар жана миңдеген чет өлкөлүк турист дал ошол жактан лыжа тепкенден кийин эл бар кафелерге топтолгондо вирус жугузуп алышканын айтышат. Кардарлардын укуктарын коргоочулар бийликтин реакциясы жай болгонун, өкмөт туристтик бизнестин кысымына кабылган болушу ыктымал экенин да белгилешет. Расмий Вена дооматтарды четке кагууда жана ошол маалда колдо болгон маалыматтарга ылайык иш алып барганын айтып келатат. Деги эле коронавирустун жайылышы улам-улам жоопкерчилик маселесин эске салууда. Италиянын аркасынан Испания, Франция жана Британия карантин жарыялап, сөздүгүбүзгө локдаун деген дагы бир жаңы термин кирди. Көп узабай эле дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 пандемия деп тааныды. Европанын ири бөлүгүндө чек аралар жабылды. Паникага түшкөн кардарлар азык түлүк, башка керектүү, айрым учурларда кереги жок да товарларды жабыла сатып алып, дүкөндөрдөгү текчелер айрым жерлерде бош калган учурлар да болду. Биринчи жолу тарыхта тынч заманда жайкы олимпиада кийинкиге жылдырылды. Апрелдин ортосуна карай дүйнө калкынын жарымы тигил же бул деңгээлдеги чектөөчү чаралардын шартында жашап калды. Миландан Нью-Йорк, Дели, Найроби, Мехико чейинки шаарлардын ээн жимжирт көчөлөрүндө тез жардам машинелеринин сиреналары гана жаңырып жатты. Пандемия медицина тармагынын жарыбаган маянага иштеген дарыгерлердин көйгөйлөрүн ачыкка чыгарды. Бир топ өлкөлөрдө медкызматкерлер коргоочу каражаттарсыз калып, канчалаганы вирусту жугузуп алды, канчалаганы оорудан көз жумду. Ооруканаларда орун жетишпей, көп жерде талаа стационарлары курула баштады. Бара-бара жаз айларынын этегинде бир катар өлкөлөрдө кырдаал жакшыргансып, коомдук жайлар, ресторан, кафелер ачылган. Бирок кээ бир эпидемиологдор эскерткендей эле, күздүн башталышы менен эпидемиянын экинчи, айрым жерлерде үчүнчү толкунуна күбө болдук. Илдетке каршы күрөш менен катар чектөөчү чараларга каршы чыккандарды, социалдык аралыкты, бетқап тагынуу же башка санитардык эрежелерди сактабаган кишилер да четинен жолугат. Доктурлар бул коронавирус бекеринен жаңы деп аталбаганын, аны дарылоо, алдын алуу ыкмалары белгисиз болуп жатканын айтып келишет. Адистер муну менен катар айрым жетекчилердин инфекционисттердин кеңештерине кулак салбай, шашып карантинди алып салышканын, жоопкерчиликсиз мамиле кылышканын да белгилешет. АКШ президенти Дональд Трамптын көпкө чейин маска тагынуудан баш тартып, дезинфекциялык каражатты союу өңдүү кеңештери же Бразилия мамлекет башчысы Жаир Болсонаронун COVID-19 каршы эффективдүүлүгү бышыктала элек дары ичип айыкканын айткандары көпкө чейин эсте калчудай.
Коронавирусту дагы башка нерселер менен жеңсе болорун билебиз. Бирок бири да илими жактан далилденерек. Мага жакшы таасир этти. Гидроксихлорохинге ишенем жана ыраазымын.
Жоопкерчилик жөнүндө декабрдын башында Улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш да сөз кылып, пандемия тууралуу фактыларды четке кагып, дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунуштарын аткаруудан баш тартып келген мамлекеттерди сындады. Ошол эле маалда алар кайсы өлкөлөр экенин атаган жок.
Башынан бери дүйнөлүк саламат сактоо уюму фактыларга таянган маалымат менен бөлүшүп, илдетке каршы координацияланган глобалдык чара көрүүгө негиз болчу илимий кеңештерин берип жатты. Тилекке каршы кеңештердин көбүнө көңүл кош мамиле кылып коюшкан. Кээ бирде фактыларды четке кагуу, сунуштарды аткарбай коюу учурларга күбө болдук. Өлкөлөр өздөрү билгендей багытты тандап алганда, вирус ар кайсы багытта жайыла берет.
Айтмакчы, Болсонаро менен Трамптан тышкары дагы бир топ белгилүү адамдар арасында Криштиану Роналду, Мадонна, Джастин Трюдо, Новак Джокович, Ханзада Чарльз, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон жана башкалар ооруга кабылып, вирус алдында бардыгыбыз тең экенибизди көргөздү. Жыл аягында вакцинанын үстүнөн иштеп жаткан компаниялар биринин аркасынан бири препараттарын каттоодон өткөрүп, чоң үмүт артылган эмдөө жараяндары жүрүп жатат. Ошол эле маалда 27 декабрда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башчысы Тедрос Адханом Гебрейсус COVID-19 дүйнөгө ишарат кылганын, азыркы абалдан сабак алуу керектигин, алдыда дагы башка пандемия болбойт деп эч ким кепилдик бере албасын эскертти.
Any efforts to improve human health are doomed.
Адамдар менен жаныбарлардын алакалары, климаттагы өзгөрүүлөр, өңдүү маселелер чечилмейин, калктын саламаттыгын жакшыртуу аракеттеринен майнап чыкпайт. Тарых көргөзгөндөй, бул акыркы пандемия эмес. Эпидемиялар адамзатты коштоп, жашообуздун бир бөлүгү болуп калган. Бирок өкмөттөрдүн, коомчулуктун колдоосу менен саламаттык сактоо тармагына инвестиция салуу, бул чөйрөдө бирдиктүү саясат жүргүзүү менен балдарыбыз, урпактарыбыз коопсуз, стабилдүү дүйнөдө жашагыдай шарт түзөлөбүз.
And their children inherit a safer, more resilient and more sustainable world.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 өлүм житим жагынан эң кыйраткыч пандемия деп аталуудан алыс. 14-чү кылымда кара тумоо дүйнө калкынын чейрегин алып кеткен. СПИДден 53 миллион киши дүйнө менен кош айтышты. 1918-19 жылдардагы испан тумоосунан кеминде 50 миллион киши өлгөн. Баса Европада ошол пандемиядан аман калып, азыркы коронавирустан айыгып чыккан бир нече учур тууралуу маалымдалган. Мисалы, андалусиялык Анна дель Валье 106 жашында COVID-19 жугузуп алып сакайган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ушул менен жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Бир аздан кийин дагы бир берүүбүздү сунуштайбыз.